In principio lux morta est, et celo gratia fluxit, tues creatura divina, quae mentem meam perduxit. Non ex terra, sed ex astris, forma tua figurata est, in corde me sempiterno amor tuus ligatus est.
Amor eternus lux divina in te spiritus meus habitat, tu es donum creatoris quod cor meum illuminat per saecula.
Pulchritudinem infinitam in oculis tuis video veritatem et vitam.
Mors non potet separare quod caelum conium sit, vinculum caritatis in aeternum refulsit.